Då vill jag önska dig alla som en riktigt god söndag ifrån mig. Jag heter som sagt Ingvall Kårbø eller Ingvall André Kårbø. Bägge delar är helt grejt att kalla mig. Och det är nett upp till dig vad namn du vill bruka. Eller inte kalla mig Kåre eller något, men Ingvall eller Ingvall André, bägge där i alla fall grejer. Jag har haft glädjen av att få vara sammen med det som är här i missionssalen nu denna helgen här. Det har varit väldigt käckt, må jag säga. Och få anledning till att vara med på den fällskapshelga och ha undervisning om profeten Malaki i det gamla testamentet. Vi hade igår på dagtid 2 bibeltimmar och så hade vi ett kvällsmöte igår kväll och så är det då den sista avslutningsgudstjänsten här på fällskapshelga. Och i alla dessa 4 samlingarna här har vi tagit upp olika sidor knyttet till den sista boken i vårt gamla testamentet. Och så tänker kanske någon, varför i alla dagar denna boken här? Och först och främst är det för att den boken står i Bibeln. Och när hela Bibeln är gett oss och hela Bibeln är Guds ord, ja då måste man faktiskt se vad som står i hela Guds ord. Och de delarna som kan vara lite mer vanskeligt tillgängliga. Och så har jag i fjol varit ute i farspermission och skrev en bok. Då satt jag hemma och hade lite att göra på kvällarna, skrev denna boken här Väckelsens barnbarn om akkurat profeten Malaki. Det är många som har köpt den allerede, men det är någon få exemplar igen ute i gangen av den. Så hvis du vill ta med ett exemplar av denne boken hem, är det gode möjligheter för det etterpå. 179 kroner kostar den. Det kan betala med Vips eller med kort. Och hvis du vill att jag ska skriva navnet mitt och ditt eventuellt i den, så är det bara att ge besked om det. Så vill jag också säga att ute i gangen så ligger det ett litet häfte som heter P7-magasinet. För i min vardag så arbetar jag som radio- och tv-pastor i P7. Det är en mediemissionsorganisation som önskar att få vara med och förkynna evangelium Jesus så att varig frukt kan skapa i människans liv. Vi vill vara där för kristna i olika lägen och peka på det vi står samman om, nämligen Guds ord och där Guds ord vittnar om Jesus Kristus. Vi är överbevisade om att vi i Norge idag tränger det här både på traditionell radio via podcaster, sociala medier och tv. Och den sista veckan så är det en konkret ting med i P7 har börjat att snacka lite offentligt om. En dröm vi har haft en god stund som vi nu hoppas och tror att kan bli en verklighet i löpet av året. Och det är att vi önskar att starta en egen radiokanal för barn. Ja, det är otroligt märkligt. Unga hör inte på radio, tänker du kanske då? Nej, det gör det kanske inte. Men saken är att jag är en småbarnsfar. Jag har en jenta på 2,5 år. Jag har en gutt som är 3 månader. Jag snackar med många andra småbarnsföräldrar. Och vi vet att det här med viktigheten av att våra barn kan få god input. Undervisning, vägledning, sång och musik som är kristen tillpassad dig. Och så är hamsterhjulet där. Och så driver vardagen oss runt omkring. Men tänk dig om man på väg till fotbollträning, kor, skole, i bil kan ta och trycka på en knapp och så vet jag att när jag trycker på den knappen där då får barnen mina höra om Jesus. Vi har ett önskemål om att det kan bli en realitet. En nattradio för barn, för unga. Vi tror att det är behov för det och det är en total mangel i Norge idag. Så hvis du vill vara med på det uppdraget och höra mer om det, kom och snack med mig ute så ska jag fortälla mer om det. Så kan du bli en stöttespelare till P7. Men nok om det. Det var inte detta här som var planen att jag skulle stå och grina på grund av barnen mina. Men det blir säkert mer tår i löpet av talen, ska det inte köra väck ifrån. Så är det på slutet när vi möter helg, då är jag lite trött och då känner följelsen ändå mer tätt på. 4 bibeltimmar, 4 möten i löpet av helgen ifrån Malakis bok. Den första handlar om att Israels folk för 2450 år sedan hade fått en feluppfattning knyttet till Gud och Guds kärlek. Det kunde de i teorien, men de letade på fel plats efter hur Gud var. De var blivit andligt närsynta, orienterade sig först och främst utifrån det som var närt och här. Och så ville Malakis bok lyfta blicken och visa dig att det är idag Gud har gjort i historien. Och i det löften av Gud ger för framtiden att man kan finna vissheten om att man har en Gud som älskar sitt folk. Så jag kommer vidare till att säga att på bakgrund av detta här så är det också viktiga perspektiv knyttet till vår tjänste, For Israels folket strevde med at tjenester kun vart et slit, et strev. Alt vart negativt, og de prøvde bare å ta snarveier for å ta minste motstandsvei. Så sa vi noe om i går at grunnleggende handlet det om at de hadde mistet blikket av hvem de tjente, hvem de tilhørte, og hvor stort det var for å tilhøre han og følge han. Og i går kveld så snakket vi om at han som elsker sitt folk og kaller sitt folk til tjeneste, han er også den som ville ha med hele livet til sitt folk å gjøre. Ikke bare en del, ikke bare en sak. Og vi snakket om dette så har jeg med reduksjonisme. Der vi kan ha så lett for å redusere Gud til en bestanddel, en puslespillbit, mens han er hele puslespillet. Han vil ha med alt å gjøre. Og så så vi at i Malakis bok blir det tatt opp med sex og med penger. Og det blir nevnt trolldom, det blir nevnt avgudstyrkelse, det blir nevnt hvordan han forholder seg til innflytteren i landet. Det er mange ulike saker som blir tatt opp der Herren understreker at hans vilje har med hele vårt liv å gjøre. Malakis bok korrigerer et folk som er på vei bort ifra Herren og kaller da folket til omvendelse. Nå i dag, denne formiddagen her, så skal vi komme til avslutningen av Malakis bok. Og denne avslutningen, den skiller seg en del ifra det som har stått tidligere. Store deler av drivet i Malakis bok har først og fremst vært konfronterende. Konfronterende overfor et folk som var på vei i feil retning. Men det vi nå skal se, det er da at folkestrømmen, den gikk i feil retning. Den gikk bortover her. Men så var det noen som stod igjen på perrongen. Noen som ikke kjøpte denne nye oppfatningen. Noen som ikke gikk med på tanken om at Gud var nytteløs. Og dagens hovedfokus er trøst til deg som midt i all motstand i sin kultur og i sin samtid fortsatt vil holde fast på Herren og hans ord. La oss nå sammen be før vi leser ifra Malakis bok kapittel 3 og vers 13 og utover. Gode Gud og Far. Du som har samlet oss her i dag. Du som har gitt oss ditt ord. Og du som i går og i dag er den samme og vil være det til evig tid. Vi vil takke og prise deg for at du er sånn som du er. Så vet du alt om våre liv. Du vet alt om hver og en som kommer inn her. Du vet hva denne morgenen har bydd på. Den siste veka har bydd på. Det siste året har bydd på. Du vet om våre kamper. Du vet om de stridene vi står i. Herre, vi ber deg om at denne talen her kan få være en tale som du bruker til å nå mennesket med ditt ord, med trøst og med hjelp og med oppmuntring. Herre, vi ber om at du gjennom ditt ord og ved din hellige ånd nå får løfte vårt blikk og befeste oss i vissheten om at du er den Gud som ikke svikter, men som skal gripe inn. Amen. Vi leser Malakis bok kapittel 3 og vers 13 til kapittel 4 og vers 3. Det taler harde ord imot meg, sier Herren. Og likevel sier det, hva er det vi har sagt mot deg? Det sier, det er nytteløst å tjene Gud. Hva tjener vi på å rette oss etter det han har fastsett og gå sørgende framfor Herren over herskarene? Nå vil vi prise de frekke sele. Selv om de gjør urett, går det de vel. De set Gud på prøve og slipper likevel unna. De som frykter Herren taler da sammen, og Herren lydde etter og hørte hva de sa. Hos han var det skrevet en minnebok om de som frykter Herren og ærer hans navn. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene, skal de være min kostelige eiendom, og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann er mild mot en son som tjener han. Da skal det atter se skilnad på rettferdige og urettferdige, på de som tjener Gud og de som ikke tjener han. Se, dagen kjem. Han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett skal da være som halm. Dagen som kjem skal brenne deg opp, sier Herren over herskarene. Hvor ikke rot eller grein blir att. Men for dykk som frykter for mitt navn skal rettferdssola stå opp med lækjedom under vengene sine. Det skal slappe ut og hoppe som kalver. Da skal de trakke ned de urettferdige. De skal være støv under føttene dykker. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene. Amen. Store deler av folket i Israel ser nå ut til å ha kommet til en konklusjon. En konklusjon som det har bygd seg opp imot gjennom boka. Det har vært misnøye. En oppfatning og en tanke om at Gud gjør en dårlig jobb. Og det er som om det har lagt å ulme, og i konfrontasjon etter konfrontasjon så har blitt avslørt mer og mer av denne misnøyen. Og nå til slutt, i denne siste konfrontasjonen, så ser man at majoritetsoppfatningen i Israel ser ut til å være da, vi trenger ikke Gud. Hva nytteverdi er det å ha med han å gjøre? Og her ble det konkret sagt frem, hvorfor i alle dager skal jeg ta og gå sørgende framfor han? Det høres ikke særlig ut som et lykkelig og godt liv at jeg skal sørge over noe, grine eller være lei meg. Nei! Hva poeng er det med Gud? Det ser ut til å være majoritetsoppfatningen. Og selv om de ikke erklærte seg som ateister, for da gjorde ikke veldig mange i Israel for 2450 år siden, hadde liksom Gud-stempel på seg. Selv om de ikke erklærte seg som ateister, ble de praktiske ateister i dag at de begynte å leve livene sine som at vi trenger ikke Gud. Hva skal jeg med han? I går kveld var vi innom dette her, at det er ulike veier som fører vekk fra Herren. Ulike veier som går bort ifra han. Og det er ulike spørsmål som fører til at mennesket kommer til den konklusjonen at jeg trenger ikke lenger Herren. Et sånt spørsmål, eller et sånt svar er det vel kanskje heller, det er akkurat dette svaret. Jeg trenger han ikke. For jeg ser ikke behovet for at jeg, som en suksessfull nordmann, med et greit liv, skal ha med en Gud å gjøre, så vil han meg opp en søndag formiddag på å gå i gudstjeneste. Jeg trenger ikke han. Dette er et spørsmål som er et høyst reelt spørsmål. Hvorfor trenger mennesket Gud? Og da svaret kan ikke bare svares på med en linje. Men mot slutten av dagens tale skal vi komme tilbake til dette spørsmålet. For å vise at i Malakis bok så blir et viktig og et sentralt og grunnleggende perspektiv ved det svaret gitt. Og det er knyttet til at det handler ikke bare om her og nå. Det er noe mer som venter, og det viktigste, det er faktisk hvordan det går til slutt. Så da kommer jeg til å komme tilbake til litt senere. Men nå vil jeg at vi skal begynne å zoome inn på de som ikke følger denne majoritetsoppfatningen. De som derimot står igjen på perrongen som sier at nei, men vi vil fortsatt frykte og tro på Herren. Og gjennom det gamle testamentet så har det vært ulike tider, og i sånn her fråfallstider, der mange vender Gud ryggen, så har det i bok etter bok i gamle testamentet vært snakk om en liten rest. Altså det er på en måte noen som ikke kjøper den nye ideologien, den nye tankegangen, men som vil stå fast i noen er overbevist om. Og da står fast, Når du har vært en majoritet og blir en minoritet, da ikke uten videre enkelt. En ting hvis du alltid har gått i den oppoverbakken, men hvis du opplever at store deler av livet ditt, så det sånn at da du sier og da du tror på, det noe som folk flest kan nikke til. Ja, det høres jo ikke så galt ut. Men at hvis du nå sier det samme, i beste fall rister de på hovedet. Og i verste fall så det kanskje en spytteklyster som kommer. Det kan være en krevende sak å stå igjen. Det kunne være det da, og det er det nå i dag også. Da å være en kristen, i alle fall med så bærer denne merkelappen konservativ kristen, uansett hva en ligger i det, men en kristen som ønsker en grunnleggende tillit til Bibelen, og tenker at det er Guds ord som også er rettesnora for å lære livet vårt. Vi i større og større grad en minoritet. På arbeidsplassen, på studieplassen, i familien, i nabolaget. Hvis du tror og hvis du følger Jesus, så har du en annen Herre. Og det kan være krevende å forholde seg til. Det kommer med en kostnad. Det kan være en stor kostnad, og det kan være en mindre kostnad. Men for deg, du som kjenner at det faktisk koster, koster å stå opp for hvem jeg tror på, hva jeg tror på, så vil jeg si, nå håper jeg du kan lytte etter de neste 15 minutterne. 20 minutterne, kanskje. For nå skal vi stå opp for to viktige holdepunkter som Malakis bok gjev til mennesker som står igjen og frykter Herren. To holdepunkter som kan gi trøst i en tilværelse som kan oppleves veldig oppjaget. Når du kjenner deg alene, alene som kristen, som en som går mot strømmen, merk deg for det første Guds usynlige gjerning. Her og nå. Så det det første du skal huske. Guds usynlige gjerning her og nå. For hvor begynte Malaki når han nå retter blikket mot de som frykter Herren? Jo, det står at de som frykter Herren, de taler da sammen. Og Herren lydde etter og hørte hva de sa. Hos han ble det skrevet en minnebok om de som frykter og ærer hans navn. Herren lydde etter og han hørte hva de sa. Da begynner det. Det går an å høre på ulike måter. Det går an å høre litt sånn i forbifarten. Og nikke og late som at du hører hva som er sagt. Jeg hørte en svenske en gang som gjorde et skille mellom at Kono sa at han av og til var nærværende og av og til var herværende. Og poenget var at han kunne være herværende uten å være nærværende. Og da var liksom tingene at du, jeg var her, og kona hun snakket, hun ga en ulike beskjed, men han bare nikket. Men så måtte han knipse. Hallo, 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 du, er du her? Er du nær? Han var herværende, men i tanken var han vekke. Gud er ikke en herværende Gud, altså en som sier, jeg er her, jeg hører deg. Men bryr seg ikke. Merk deg, to ganger har vært å understreke. Han hører, og han lydder etter. Det er som om det blir malt et bilde for oss av en Gud som setter seg fram i stolen, som legger hånda bak øret, som får med seg det som faktisk vært sagt. Det er en understreking av at når vi har med Gud å gjøre, så har vi ikke å gjøre med en tunghørt Gud. Gud hører sine barns sukk, skrik og jubelrop. Han hører. Og en sak som jeg for min del om å si at jeg synes med den teksten her er trøsterik, det er at det står ikke i teksten her at de som frykter Herren ba da til Herren, og Herren hørte hva de sa. Men det stod, de som frykter Herren, de taler da sammen, og Herren lydde etter. Han hørte. Hvordan tenker du det? Er det sånn at du tenker at for at Gud skal høre deg, så må du folde dine hender? Du må være i et stille rom? Du må på en måte skape en atmosfære for at Gud skal kunne høre deg? Nei, sånn er det ikke. Hele ditt liv, alt du er, alt du ber på, ser Gud, hører Gud. Tenk at det er en sånn Gud vi har å gjøre med. En far som ser alt. Det kan være skummelt hvis jeg tenker jeg har noe å skjule. Men hvis jeg vet at han er den som jeg skal slippe å skjule noe for, som jeg kan få komme fram for meg hele livet mitt og få tilgivelse for alt, så dette er noe av det største gode. Tenk. Han hører. Men det er ikke bare at han hører. Han skriver også en bok. En minnebok. En minnebok som blir skrevet hos han. Jeg har jobbet på gravplass en del somre. Og når jeg har vært på gravplassen, så har jeg klippt mye plen. Og det var noen nyere gravplasser med flotte grave. Nye grave. Grave da du merker at det er mange som har en lengsel etter og et stort savn etter den avdøde. Det er en person som på ingen måte er glemt. Som er husket av så mange. Med sorg og med gode minner. Men så har jeg også kløpt plen på en gammel gravplass. Da de fleste steinene er fra starten av 1900-tallet. Og i Øygarden er det ikke som i Oslo. I Oslo er det kanskje bedre vedlikehold på en del av de gamle gravplassene, ikke vet jeg. Realiteten er at på disse gamle gravsteinene her, så kjører en forbi rekka etter rekka. Det er ingen blomstra. Men det er ikke bare at det ikke er noe blomstra, det er at navnet på steinen da etter hvert begynt å bli vasket vekk. Det er vanskelig å se hvem som er der. Det er den brutale realiteten med et menneskeliv. At vi blir glemt. Synger den Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som for menneskelepper er lagt. Så er det en linje. Mennesker glemmer meg. Men, så kommer det en linje til. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. For det er da denne minneboka her og kan få være med og minne oss om. Menneske glemmer. Du kommer til å bli glemt av menneske. Jeg kommer til å bli glemt av menneske. Men den som er et Guds barn vil aldri bli glemt av Herren. Den som er skrevet ned i denne minneboka, den skal stå i den minneboka, sånn at når på den store dag livets bok blir åpnet, sant? Som vi leser med Johannes' åpenbaring, så står en der skreven. Så merk deg dette med Guds usynlige gjerning her og nå. Du blir hørt, og du blir aldri glemt. Og så er det videre til det neste. Det er Guds usynlige gjerning her og nå, men så er det også Guds synlige gjerning i fremtiden. For realiteten er jo den at det kan være fint å vite da at Gud ser meg, og Gud glemmer meg ikke her og nå. Men det er jo en litt sånn halvveis trøst. Det er jo litt som om når jeg har vondt i livet mitt, og du kommer til meg og sier, jeg skal huske på deg. Det er en god trøst veldig ofte. Og det er noe av det beste at mennesket kan gjøre for en annen, og huske på en, og i dag dermed be til Gud for den personen. Det er godt å bli husket på, men når jeg står i driten, så er jo det jeg framfor alt trenger, det er noe som kan løfte meg opp på dette her, som kan redde meg ifra denne håpløse situasjonen som jeg kjenner at omfavner livet mitt. Det er jo det jeg trenger. Jeg trenger en redning. Det er godt å bli husket på, men jeg trenger virkelig en redning. Og det da dette andre poenget kommer fram. For det ikke bare at Gud, han en som sitter i himmelen der oppe og skriver i bok med navnet ditt. Han den som sier, jeg skal gripe inn. Punktum ikke satt. Og det i lys av da at Gud faktisk skal gripe inn, at vi også må forstå våre liv her og nå. Det i lys av det at det framtid som venter, at vi også må evaluere spørsmålet om nytte det faktisk. Det noe poeng i å tjene Gud og tro på han? For det avgjørende hvordan det går til slutt. Jeg ser en del på sykkel på TV. Eller jeg gjorde det før jeg gifte meg. Og i hvert fall før jeg fikk unger. Men da så jeg på Tour de France og den type ting. Det var kjekt. Sant? Perfekt i sommerdagen. Sitter seg ned. Ha 4-5 timer og vet at nå trykker jeg på play. Og så skal de svette opp ved Li i Frankrike og jeg kan slappe av. Og jeg kunne skru på midt i sendingen. Og hva det som skjer da? Favoritterne, de gjemmer seg. Du ser ikke noe til dem. Hvis jeg hadde tatt et stillbilde midt i på en måte en etappe i Tour de France, så kunne bildet sett ganske annerledes ut. Hvis jeg da hadde letet etter min favoritt, så kunne jeg blitt veldig nervøs og tenkt, oi, 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 går dette bra? Han ligger jo langt bak i feltet. Det er jo så mange andre som ser sterkere ut, sprekere ut enn han. Han ser ut og sliter der bak. Og nå er det noen som ligger der frem og kjører på for harde livet. Dette kommer ikke til å gå bra. Men vi vet det i sykkel, at det viktigste hvordan det går til slutt. Det viktigste hvem som krysser målingen først. Og sånn det også når vi skal tenke om vårt liv her og nå. Det avgjørende til sjunde og sist evigheten. Da det alt overskyggende. For våre dager og våre år her nå som et lite snøfnugg eller et lite sandkorn mot hele Saharas ørken. Og det store løftet som vært gitt til Guds folk i slutten av Malakis bok, det at Gud skal en dag gripe inn. Og jeg vil gjerne tre korte saker om Guds inngripen. For det første, hvordan skal han gripe inn? For det andre, forskjell som da skal bli tydelig. Og for det tredje, den nye tilværelsen. Jeg begynner med dette, hvordan han skal gripe inn. Nå skal jeg være litt personlig med dere. Og det handler om at jeg er overbevist om at i Kristen-Norge i dag, så snakker vi alt for lite om Guds hellighet. Vi våger i for liten grad å løfte frem at vi har igjen en hellig Gud, en rettferdig Gud, en Gud som skal dømme. Og derfor for min egen del også, så er det noe som jeg i min forkynnelse ønsker å løfte frem, og ønsker å snakke tydelig om og betone. Og så vet jeg at for min egen del, i mitt hjerte, og også i andre menneskers liv, så kan det bli sånn at når en betoner veldig sterkt det som har å gjøre med Guds hellighet, en rettferdig Gud og en Gud som skal dømme, så kan det begynne å snike seg inn en tanke i bakveien med en usunn gudsfrykt. En sunn gudsfrykt kaller Bibelen oss da. Men det blir en usunn gudsfrykt der jeg kanskje som en del av det går rundt og litt redd for dommens dag. Redd for den dagen Jesus skal komme igjen. For han er jo så stor og hellig og mektig, og jeg er jo ikke da. Så hvordan skal dette gå? Da vil du skal merke det som står i dette verset her. For meg er det viktig å fastholde hele Bibelens gudsbilde. Han som den radikalt hellige, men også han som den radikalt kjærlige. Her står det om at han skal være mild mot sine barn. Du som et Guds barn, du skal ikke vente på en frelser som kommer pisken. Du skal få vente på en frelser som kommer åpne armer og sier velkommen hjem. Tenk at det er sånn han er. Han som den djupt hellige, han også den som mild mot meg. Så det var det første vi skulle merke oss. Det andre vi skal merke oss, det at i dommen så kommer det til å bli et synlig skille. Det en skillnad mellom rettferdige og urettferdige. Livets to utganger begynner å bli utbrodert i Gamle Testamentet og blir enda tydeligere utbrodert i Nye Testamentet, både i Jesu lære og i Johannes åpenbaring. Selv om alt kan se ut som en graut nå, så har Gud orden på bøkene sine. Han vet hvem som står i livets bok, og hvem som ikke gjør det. Da kommer en dom, og det er avgjørende at en derfor i forkant av den dommen har fått søkt sin tilflukt hos dommeren. Og så er det da tredje poenget. Hvordan skal det da få være for Guds folk? Jo, her blir det brukt et bilde med en rettferdssol som skal stå opp, med legedom under vingene sine. Det er snakk om at Guds folk skal få hoppe som kalver. Poenget er at det begynner å bli malt et bilde av en framtidig tilværelse. En tilværelse der all urettferdighet, all djevelskap, all synd, det er forbi. Der alt er rettferdig, der alt er godt, og der alle sår nå blir lekt. Og så er det en tilstand for å ta glede. Selv om jeg ikke bor i storbyen lenger, så har ikke jeg kyr. Men jeg forstår det grunnleggende bildet med kalvene som slipper ut. De har stått på båsen. Men det er jo ikke der de hører hjemme. Det er jo ute med det grønne graset, det er jo der de hører hjemme. Det er jo der de trivs, det er jo der som er målet for deres tilværelse. Og sånn skal det få være for et Guds barn. Her i denne verden, nå står vi på båsen. Og det er ikke alt som er like kjekt her. Men en dag skal du som tror på Jesus Kristus slappes fri. Da skal du få være der på Guds evige grønne enge i all evighet. Der det er godt å være. Der det er fullkomment å være. Der du er skapt til å være. Det er dette du går imot. Og så kan vi tenke oss scenariet. På den siste dag. Etter at Jesus Kristus har kommet igjen. Og vi har blitt sleppt fri. Så vil det stå en flokk. For lammets trone og lovpriser han. Så står det en ved siden av dem. En ved siden av dem som mister jobben. Mister jobben for at han ikke kunne handle mot sin samvittighet, men at det står fast på det han var overbevist om at var rett. Så står det ei som ikke lenger under sitt jordeliv kunne ha særlig kontakt med familien, for de brøt båndene med henne. For at hun ville følge og tro på Jesus. Så står det en som har djupe emosjonelle sår etter å ha blitt mobba, harselert med og trakassert gjennom livet sitt for at han ville tro på Jesus. Så står det en Moses som var prins i Egypt, og som valgte å gi avkall på alteret for å vandre i en ørken hele livet sitt, og dø i ødemark. Så står det martyr etter martyr etter martyr. Menneske med fysiske, så hadde fysiske sår, som hadde gitt sitt liv for det de trodde på. En ting er felles for alle deg. Hvis du stiller de spørsmålene, var det verdt det? Så vil jeg svare vår klokke klart. Ja. For det avgjørende er hvordan det går til slutt. Jeg kjenner ikke ditt liv. Jeg vet ikke hva kamper da følger Jesus medfører for deg i dag og tid fremover. Men i dine kamper vil jeg si, løft blikket og se frem. For det er noe som venter. Det er evigheten det handler om. Og ja, det er verdt det. La oss be. Gode Gud og Far, vi ber om at du kan la de ordene som vi nå har hørt få synke inn i våre hjerte, sånn at vi gjennom de også kan få møte hverdagen med tillit til deg og tillit til dine løfter og tillit til ditt ord. Du ser alle som kjemper, og jeg ber deg spesielt om det noen som kjenner at de ferdig med å gi opp. Herre, løft du deres blikk mot deg og dine løfter. Takk, Jesus, for at du er den som har seira, og som en dag skal komme igjennom.